Bashkë punimi një dit, unë dhe shokët e mi, vumëre se vendi ishte ndotur nga mbeturinat dhe shkuam të prindrit dhe i thamë se çfarë nuk shkonte. Dhe i kërkuam para, më pas shkuam në dyqan dhe blem çeza të mëdha, maska dhe doreza. Pasi mbaruam së pastruari, mami im na tha se ne kishim dhe mua natyren dhe kishim treguar vlerën e bashkëpunimit.